Să dea în locul acesta și de a asculta atâtea cuvinte de valoare din Marea Fântână Adevărului din Sfânta Scriptură. Eu aș dori astăzi să pun înaintea voastră câteva cuvinte pe care le-a rostit cel mai mare învățător al tuturor timpurilor, și acesta este, evident, Domnul nostru Iisus Hristos. Iată ce spune Mântuitorul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 5, începând cu versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu uciți. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prosture, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului pieneri. Așa că, dacă te aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Poate că mi se par aceste cuvinte foarte simple. Totuși, aș dori, dragii mei, să spun ceva. Știți că ultimul profet al Vechiului Testament este profetul Maleahi. De la acest profet și până ce vine pe scena lumii marele profet Fiul lui Dumnezeu, a trecut aproape 400 de ani. Profeții își transmiteau mesajul către popor, începând cu această expresie de mare valoare, zicând: așa vorbește Domnul. O perioadă de 400 de ani, Domnul nu-și mai trimite mesageri la națiunea lui Israel. O perioadă lungă. Dintr-o dată, cineva apare în mijlocul poporului și spune: dar eu vă spun. Dar cine este, să întrebau ei, acesta care vine cu aceste cuvinte: dar eu vă spun? Ce autoritate are el? Cine l-a trimis? Pe cine reprezintă? Ce vrea de fapt acest mesager foarte deosebit? Cine este cel ce a spus, dar eu vă spun? Acela este cel despre care citim în Evanghelia după Matei, capitolul 8, când un lepros se apropie de el și spune în versetul 1: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, vreau, fi curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui. Cine este cel ce a zis, dar eu vă spun? Acela care a avut puterea și autoritatea să vindece lepra, o boală incurabilă, o boală deci care nu putea fi vindecată prin mijloace omenești. În Matei, capitolul 8, de la versetul 23, ne este relatată o întâmplare pe mare, atunci când ucenicii s-au înfricat și au spus în versetul 25, Doamne, scapă-ne că pierim. El a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o mare liniște. Cel ce a zis, dar eu vă spun, este acela care poruncește mării și ea se liniștește. În capitolul 9 ne este de asemenea relatat o întâmplare, o minune, când un om bolnav, un slăbănoc, este adus pe pat înaintea lui Iisus. Iisus i-a văzut credința, i-a văzut durerea, i-a văzut neputința și a zis, versetul 2, îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. În versetul 6, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică spatul și du-te acasă. Iată că acela care a zis, dar eu vă spun, este trimisul cerului, investit cu autoritate, cu putere de a face minuni, este trimisul cerului pentru salvarea omenirii din păcat și moarte. Acela care a zis leprosului, acela care a oprit furtuna, acela care a iertat păcatele și a spus bolnavului, scoală-te, ia spatul și umblă, acela ne spune acum nouă aceste cuvinte. Ați auzit că s-a zis să nu uciți, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Domnul Iisus, în contextul acesta, ne vorbește foarte multe învățături și dacă noi ne uităm foarte bine în capitolul 5, 6, 7 din Matei, sunt învățăturile pe care Mântuitorul nostru le-a dat ucenicilor și altora pe munte, acolo unde a rostit fericirile care nu pot fi asemănate poate decât cu sublimul poem Apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 13. După ce Iisus predă aceste învățături deosebite, aș vrea să urmărim din capitolul 7, versetul 28 și 29. După ce a sfârșit Iisus cuvintele acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui căci el învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Noroadele au rămas uimite. El îi învăța cu putere, nu ca și alții. În capitolul 5 din Evanghelia după Matei, Domnul Iisus preia anumite porunci din legea dată de Dumnezeu prin Moise, și dacă le urmărim cu atenție, e vorba de 6 porunci luate din anumite aspecte ale legii și le dă un sens care i-a uimit pe cei ce l-ascultau. Le dă un sens nou, un sens spiritual, un sens care trebuie să-l urmărim noi care dorim să fim copiii lui Dumnezeu și urmașii Domnului Iisus, să urmărim cu mare atenție sensul pe care Domnul Iisus îl dă acestor porunci. În lege era scrisă: nu uciți. Poporul și cărturarii lui Israel, cărturarii erau de fapt experți în legea lui Moise. Înțelegeau foarte clar că aceasta înseamnă să nu iei viața semenului tău, să nu omori. Domnul Iisus transferă aspectul poruncii de la acest lucru exterior, de la aspectul fizic, la cel interior, la cel moral, la cel spiritual. Ar fi foarte simplu ca să nouă să ni se ceară să nu ucidem și prin aceasta să putem împlini această poruncă. Dar nu-i suficient. Domnul ne spune foarte clar: eu vreau ca lăuntrul vostru să fie curat. Nu te ajuns să te abții de a nu face anumite lucruri, fiindcă ele sunt interzise de lege, ci vreau să curățez interiorul vostru. Dacă acolo va fi curat, aspectele exterioare vor fi minunate, vor ferici, vor binecuvânta, voi veți umplea pe cei care vă înconjoară de lumină, de bucurie, de veselie. Dar dacă interiorul nu este curat și ne abținem doar de la manifestări exterioare, este ceva ce Domnul spunea fariseilor și cărturarilor: voi dați zecimeală. În lege era aceasta, din mărar, din izmă, din chime. Dar uitați cele mai importante lucruri, și anume dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte nu le lăsați nefăcute. Iată deci, dragi frați, cât este de sensibilă problema. Dacă eu mă mâni pe fratele meu, eu sunt un ucigaș. Nu-i vorba aici de aspectul unei mânii drepte. Se sublinia aici să urâm păcatul, să dezaprobăm faptele rele. Este clar. Este vorba de acea mânie care rănește, de acea mânie care insultă, de acea mânie care defăimează, care clevetește, care bârfește, care vorbește de rău. În limba greacă, în care este scris Noul Testament, a cleveti este cuvântul diabolo. Iar clevetitorul se numește diabolos. De aici ne avem în românește cuvântul diavol. Diavolul este un ucigaș, cel care urăște, care rănește, care clevetește, face slujba diavolului, este în serviciul diavolului. Și Domnul vrea ca noi să vedem gravitatea unor asemenea păcate pentru a ne putea curăți de ele. Avem un exemplu în Vechiul Testament prin care putem să ucidem nu doar când dăm cu securia în cap cuiva, ci putem să ucidem caracterul, demnitatea, din punct de vedere moral, pe cineva. Exemplu ne este în Ieremia, capitolul 18, versetul 18. Atunci ei au zis, veni să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Sarcina profeților era uneori foarte dificilă. Ei trebuiau să mustre păcatul, idolatria, corupția poporului și păcatele conducătorilor lor, fie regi sau preoți. Deci nu era un lucru foarte ușor de îndeplinit. Ieremia a avut de transmis un mesaj pentru Israel într-o perioadă de declin a acestei națiuni, într-o perioadă când nu peste muri au fost duși în robia Babilonului. Și pentru ca ei să facă fără de putere mesajul lui Ieremia, pe care l-a primit de la Dumnezeu, ei au urzit rele, au plănuit rele și au spus, Ieremia nu l-a trimis Domnul, Ieremia vorbește de la sine, Ieremia este un om mândru, el vrea să pară important. Deci o venit să discrediteze din punct de vedere moral. Dacă nu s-a putut atinge de mesajul lui, s-au atins de caracterul lui. Și haide, spuneau ei, să-l ucidem cu vorba. Aceasta înseamnă să-i asasinăm caracterul. Iată, dragii mei, cât de important este ca noi să fim foarte cu luarea minte la acest sentiment al mâniei care ne-a fost transmis prin căderea în păcat și, de fapt, mânia aceasta este soră geamănă cu ura. Să nu credeți că eu exagerez când spun că cine se mânie, cine urăște, este un ucigaș, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 15, citim. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Oricine urăște este un ucigaș. Nu știu de ce simt că greșim chiar și în această privință de multe ori. Poate că ne gândim că ce mare lucru este dacă am spus rău de fratele meu, fiindcă este adevărat. Da, dragii mei, chiar dacă este adevărat, tu, eu, noi, dacă l-am vorbit de rău, noi suntem ucigași. Și ucigașii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apostolul spune, și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Deci, trebuie, dragii mei, să lucrăm cu foarte mare atenție la mântuirea noastră. Dumnezeu este foarte bucuros să ne dea gloria împărăției, dar El a hotărât că această glorie o să o dea copiilor Săi care seamănă cu El, care seamănă cu Fiul Lui. Poate vă veți grăbi să-mi spuneți, dar Dumnezeu nu se mânie? Ba da, Dumnezeu se mânie. Dar gândiți-vă după păcatul din Eden, felul în care a acționat mânia lui Dumnezeu, și veți vedea că această mânie dreaptă, necesară a lui Dumnezeu, a fost temperată, moderată de milă, de compătimire, de pregătire pentru cel ce nu a ascultat. Dumnezeu, după căderea omului în păcat, le face haine de piele. Dreptatea Lui este creativă. Dreptatea Lui vrea să ridice, vrea să nobileze. Uitați-vă la poporul Israel. De atâtea ori mânia lui Dumnezeu, dacă vorbim de o dreptate seacă, rece, putea acționa să-i distrugă. N-a făcut aceasta, deși a pedepsit pentru păcatele lui. Mânia lui Dumnezeu se descoperă în fiecare nelegiuire. Dar uitați-vă cum mânia aceasta, dreaptă, creativă, a pregătit răscumpărarea, a pregătit restabilirea și ridicarea omului din mocirla păcatului. Este necesar să aplicăm mânia dreaptă. Mâniați-vă, spune Apostolul Pavel, și să nu păcătuiți, să n-apună soarele în mânia voastră. Poate că suntem înclinați să luăm acest text literal. Ne mâniem, spunem, dăm cu bâta în baltă, stropim, jignim, rănim, dar până de seară mai este vreme și ne împăcăm. Eu gândesc puțin acest diferit. Dacă trebuie să aplicăm o mânie dreaptă, din nou spun moderată de milă și compătimire, să n-apune soarele, lumina adevărului care este în tine, rațiunea, mila, compătimirea, înțelegerea pentru cel căzut, să n-apună în mânia aceasta a ta, să ne păstrăm la înălțimea adevărului, chiar dacă trebuie să aplicăm o mânie dreaptă. Dar dacă soarele apune, va fi întuneric noi înșine. Și dacă întunericul este în noi, vă dați seama de ce mânie suntem capabili să o aplicăm, să o manifestăm. Știința medicală spune că atunci când omul se mânie, se întâmplă un fenomen foarte curios în structura ființei noastre, în creierul nostru. Când omul se mânie, o cantitate foarte mare de sânge inundă creierul nostru. Și când creierul uman este inundat de sânge prea mult, omul nu mai are luciditate, nu mai are control, nu mai are cumpăt, și zice tot ce nu vrea și tot ce îi vine atunci prin minte. Deci trebuie să fim foarte atenți pentru a ne păstra calmul chiar în situații dificile. Și dacă suntem obligați să aplicăm în ea dreaptă, să nu cădem în acest păcat de a răni, insulta, jigni, poate că nu ne dăm seama ce se întâmplă în sufletul unui copil când este rănit de părinții lui sau de cineva mai mare. Când îi spui copilului, prostule, i-ai rănit sentimentul lui. El nu va spune nimic, dar el suferă interiorul lor. Deci noi ucidem când noi insultăm și spunem cuvinte de acest fel. Domnul Iisus, în Marcu, capitolul 7, ne spune următoarele cuvinte, vom citi de la versetul 21. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, deci vorbirea de rău, trufia și nebunia, toate aceste lucrurile ies dinăuntru și spurcă pe om. Lucrarea noastră principală este cu noi. Trebuie să ne curățim interiorul nostru, nu numai partea din afară a bridului. Domnul le spunea fariseilor, morminte văruite. Pe din afară erau de o culoare foarte plăcută, erau înalt, era ceva pur în exterior, dar erau morminte, înăuntru mirosea, înăuntru era putrefacție. Domnul vrea să ne curățească interiorul, pentru ca și exteriorul să fie curat. Apostolul Pavel a înțeles chemarea lui Dumnezeu și a înțeles lupta cu sine și iată ce ne spune în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțină, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Dacă pentru fratele care încă are asemenea defecte și păcate, trebuie să am milă, nu trebuie să am milă față de mine însumi. Fiecare pentru el trebuie să fie chiar aspru cu sine pentru a putea să curățească nu doar la suprafață, ci o curățire profundă a interiorului. El spune, piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. De ce trebuie să piară iuținea și mânia și altele? Pentru că cei care le avem, suntem ucigași. Și cel care incide, vorba deci, cade sub pedeapsa judecății. Lasă mânia! Părăsește iuținea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Lasă mânia, părăsește-i ține. Și profetul David și apostolul Pavel, în armonie cu ce ne spunea Domnul Iisus, ne arată gravitatea păcatului mâniei, insultei, jignirii, durității, care încă, probabil, că ne mai biruie chiar fără să vede. Și acum, cum se rezolvă problema aceasta? Ne întoarcem la cuvintele Domnului Iisus și, spre exemplu, spune în versetul 29, din Matei 5, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate. Încă mă domină mânia să-l scot aceasta din interiorul meu. Nu va fi simplu, nu este un obiect, îl iau din buzunar și îl pun în afară. Trebuie luptă, străduințe, aspline, seriozitate pentru a reuși în această lucrare herculană cu noi înșine. Este atât de frumos să prezinți planul de mântuire a lui Dumnezeu, gloria împărăției lui Dumnezeu, dar nimeni nu va moșteni viața nici în ceruri, nici pe pământ, dacă nu are caracterul în asemănarea lui Dumnezeu și a Fiului Său prea iubit. Acesta e standardul divin și nu există nicio derogare de la acest standard. De aceea, înțelegând importanța acestui lucru, trebuie să luptăm. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o. Tai-o de la păcat. Niciun creștin nu va lua în sens literal aceste cuvinte, că ar trebui atunci să nu mai avem niciun om, nicio mână, de câte ori am căzut în păcat. Dar să le tăiem de la păcat. Și acum încă ceva foarte special ne spune Domnul Iisus. Versetul 23. Așa că, dacă ți-aduci darul la altar, ne oprim aici. Israel aducea darul la altar. Era altarul din curte unde s-ardea animalul. Noi nu aducem jertfe în mod literal. Noi aducem alte daruri la altar. Și eu aș fi înclinat să spun că orice serviciu pe care credem că îl facem pentru Dumnezeu, pentru frați, este un dar pe care noi îl aducem la altar. Rugăciunea este un asemenea dar pe care îl aducem pe altar. Și Domnul ne spune, dacă deci îți aduci darul, și acolo te aduce aminte că fratele său are ceva împotriva ta. Nu știm ce a făcut fratele meu, dar ceva a făcut și eu m-am mâniat pe el. Observați că Domnul leagă textul acesta 24 de ceea ce spune înainte. Oricine se mânie cade sub pedeapsa judecății. Așa că, urmează și spune Domnul Iisus, așa că dacă te mânii pe fratele tău și între timp îți aduci un dar, orice serviciu pentru Dumnezeu, Dumnezeu îți spune, nu, eu nu primesc serviciul tău. Eu îți spun, du-te și te împacă cu fratele tău, lasă darul, împacă-te cu el. Tu l-ai jignit, tu l-ai rănit, tu i-ai furat numele bun, nu i-ai furat banii, numele bun. Lasă-ți darul, du-te și spune, iartă-mă, frate, că am greșit. Voi veți zice, lucrul acesta este greu de făcut. mi-este rușine să mă plec și să zic, am greșit, iartă-mă, mi-e jenă să fac. Domnul spune la această obiecțiune a ta, cine se zmerește va fi înălțat. Scriptura îl spune, cine ascunde fără de legea, nu propășește, dar cine o mărturisește și se lasă de ea, capătă îndurarea Domnului. Deci noi trebuie să rezolvăm problema cu cel pe care l-am rănit și apoi să ne aducem darul. Așa ne spune Dumnezeu. Așa ne spune cel ce a zis, dar eu vă spun. El ne spune așa, noi trebuie să ascultăm. Vă amintiți că Saul n-a ascultat de Dumnezeu. O păstra de la Amalec ce era mai bun. De ce? Să aducă jertfă lui Dumnezeu. Noi vrem să aducem jertfă lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne spune și nouă ca și lui Saul. Ascultarea de Dumnezeu face mai mult ca și grăsimea de vecilor și luarea minte decât jertfele. Ce voiește Dumnezeu? Căci bunătate voiesc și nu jertfe, și cunoștință și ascultare de El mai mult decât arde de tot. Deci Dumnezeu ne spune să lăsăm darul, să ne împăcăm și atunci să ne aducem darul la altar. Aș dori să mă apropii de încheiere citind cuvintele Apostolului Pavel din Roman 12 cu versetul 9. Fratele Neluhos a făcut trimitere la acest verset. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Fie-vă groază de rău. A ne fi groază de rău înseamnă a vedea răul că este ceva demonic, ceva satanic, ceva urât, ceva ce Dumnezeu disprețuiește răul. Și El a hotărât să-L lichideze răul de pe pământ. Mânia este un rău. Insulta, jignirea, defăimarea sunt rele. Nu vorbiți rău de nimenea, spune Apostolul Pavel. Și vă groază de mânie. Vedeți gravitatea acestui păcat. Noi trebuie să vedem gravitatea mâniei cum o vede Dumnezeu. Când noi ne mărturisim păcatul, înseamnă că suntem conștienți de gravitatea păcatului. În limba greacă, pentru a ne mărturisi păcatul, este cuvântul omologia, care înseamnă a fi de același gând. Dumnezeu a văzut păcatul meu, acum când și eu îl recunosc, eu îl văd ca Dumnezeu. Sunt de același gând cu Dumnezeu. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Dedicați-vă binelui. Dedicați-vă viața lui Dumnezeu. Ascultați de Dumnezeu. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Mi-a plăcut lecția despre iubire. Voi citi câteva cugetări în acest sens înainte de încheia. Cineva nu poate da ce nu are. Să poți da iubire, să poți da milă în loc de mânie, trebuie să ai ce da. Cineva nu poate învăța ce el nu înțelege. Pentru a învăța iubirea, trebuie să o înțelegi. Cineva nu poate ști ce n-a învățat. Pentru a ști ce este iubirea, trebuie să trăiești în iubire. Cineva nu poate aprecia ce nu recunoaște. Pentru a recunoaște iubirea, trebuie să fii receptiv la iubire. Să vezi cele mai mici nuanțe când cineva manifestă iubire față de tine. Cineva nu poate avea îndoieli în ceea ce crede. Ca să crezi în iubire, trebuie să fii convins de valoarea ei. Cineva nu poate trăi la ce nu s-a dedicat. A te dedica iubirii, trebuie să crești veșnic în iubire. Iubirea este măreția supremă, iubirea este gloria din cer, iubirea este adevărata diademă a celui prea înalt și a lui Emanuel. Lumea aceasta e plină de brutalitate, de duritate, este o lume ucigașă. Uitați-vă la actele teroriste care te înspăimântă. S-au ucis copii. Ce-i cu lumea asta? În lumea aceasta, atât cum spune Apostolul Ioan, zace în cer rău, Dumnezeu te cheamă pe tine la lumină. Și El îți spune, numai să nu ucizi, dar să nu te mâni pe fratele tău. Lumea a fost salvată de iubire și ea va fi ridicată prin iubire la perfecțiune. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Frați și surori, mulțumim Domnului și fratele Cornel, care au încordat niște strune care s-a cântat cele mai duioase melodii. Aceasta însuțire care astăzi, cum am mai amintit, lipsește, dacă vrem să ajungem printre învingători, eu zic de la mine întâi, că fiecare va răspunde în mod personal pentru el. Dar toate scripturile care le avem la îndemână, tot așa ne îndeamnă, îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune. Nu avem atâta credință și atâta relație, nu suntem încă conectați la uzina furnizoare de putere care a avut Iosua. El a avut de făcut o treabă și a făcut un apel către sferele înalte că să oprească soarele ăsta pe cer, că am ceva de a face, am ceva răfuieri cu Amalek. Noi nu putem face treaba asta, noi ne mai gândim să mergem la ale noastre. Pentru că noi n-am făcut ca Elisei să omorâm boii, să nu mai avem la centura înapoi. După ce ei au făcut o ofertă minunată Iliei Elisei, mă duc, nu, cea acasă dacă are ceva probleme, dar nu uita ce s-a făcut. Și el s-a venit, mă, eu dacă pierd ocazia, cine știe dacă o mai întâlnesc? Deci aici au fost oameni, eroi a Vechiului Testament, marele nori de martori care au lăsat niște exemple. Cu nimic nu s-a schimbat sistemul și forma de luptă. Acolo când au ajuns în fața Erihonului, tabăra lui Israel, Jehova Dumnezeu i-a dat o poruncă, măi, în țara asta nu intră nimeni să nu intre necăiat împrejur. Și dacă într-un canal pământesc se cerece, și aceea e o umbră a celui ce avea să vine, a altei tăieri împrejur, cu cât mai puțin s-ar putea intra într-un canal cerești, o tăiere împrejur a inimii. Vreau să citesc un cuvânt pe care îl găsim în Neemia, care îl dau ca un salut pentru toată adunarea. În Neemia, capitolul 8, de la versul 10. 9 și 10. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor, au zis întregului popor: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu vă mociți și să nu plângeți, căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. O provocat lacrimi de bucurie când o înțeles cuvintele legii. El le-a zis: duceți-vă de mâncați cărnuri grasă și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, că ziua aceasta este închinată Domnului nostru, nu vă vâniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Amin.
Vom cânta cântarea 332.
Învie, Doamne, a Ta împărăție, aducându-mi oare pace scumpă, înțelepciunea și toată dreptate, asta lume pentru care zilnic
îl rugăm pe fratele Pătru din Călinești să fie, să rostească o rugăciune.
Părintele nostru care ești în cerul, Creatorul Mare a Universului, iată că din nou venim înaintea scumpii tale față în aceste momente de față, unde venim să-ți aducem cinste, laudă și mulțumită că ți este cuvenit și scumpului tău fiu, că tu încă o dată ne-ai călăuzit, ne-ai ajutat ca să putem ajunge într acest loc, unde am putut cu culoarea minte la sfaturile și cuvinte care tu le-ai pregătit pentru mințile și inimile noastre. Tată Ceresc, te rugăm ca și mai pe departe să alegi pe scumpul tău fiu ca învățător în mijlocul nostru, cuvântul tău să ne-l dai ca tot mai mult voia ta să putem împlini și a scumpul nostru Mântuitor. Totodată să fii tu cu copiii tăi din lumul slată acestui pământ, să fii cu unul fiecare, cu copiii tăi care astăzi nu pot lua parte la întâlnirile care să adună frații, ci fii cu ei pe patru, la paturile de suferință, fii cu ei pe la căsele lor, mângâie și adu-le aminte fiecăruia ca să-și poată duce crucea până la capăt. Te rugăm ca și mai departe tu să ne conduci împreună cu scumpul nostru Mântuitor, până a cărui numele cerem toate, de acum până în veci de veci. Amin.